Carnaval, carnaval.
Unha e nove minutos, é a marxa do entroido, é a marxa dos xoves de comadres en Verín. Un año máis, aquí un ano máis, disfrutando deste entroido, as charangas, animando a toda a xente que está aquí neste sintre na Plaza García Barbón. Un dos patrocinadores significativos do entroido cada ano é o Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrey. Natalia Rodríguez é a técnica de promoción do Consello Regulador. Natalia, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Moitas gracias por acompañarnos, Natalia. O Consello Regulador sempre implicado, non? Nesta festa tradicional da comarca.
Sí,
Natalia.
Ano tras ano colaboramos con Troido porque consideramos que é a festa por excelencia da comarca.
A xente que ven aquí, cada vez son máis, os turistas, os visitantes, disfruta do entroido, da singularidade, e como non, disfruta dos caldos que tedes, non?
Sí, efectivamente, dos nosos tintos e dos nosos blancos.
Que gozan de moi boa saúde.
Desde logo que sí.
Estades a facer unha labor de promoción moi importante. Fai poucas datas estabades en Madrid. Contanos como foi ese encontro en Madrid, esa labor de promoción dos caldos de Monterrey ali na capital de España.
Sí, efectivamente, estuvimos esta semana en Madrid, no casino, con unha acción promocional para máis de 200 participantes. Tamén viaxamos, nada, fai poquinho a Xantar. Bueno, ahora vamos a comenzar a tempada de accións promocionais ao longo da xeografía española e tamén, bueno, iremos a Londres, a Alemania e, bueno, a outros moitos sitios.
A Londres, a Alemania, intentando unha maior exportación, un maior coñecemento, non, dos distintos países desta aposta que se está a facer.
Sí, efectivamente, non queremos reforzar o que a nosa imaxe de marca, fidelizar o noso consumidor e tamén darnos a coñecer, non, os nosos tintos, os nosos blancos entre os posibles consumidores, entre os posibles prescriptores, por exemplo, escolas de hostelería, restauración, distribución, etcétera, etcétera, non? Porque, bueno, hai que ir pouquinho a pouco, pero hai que ir con paso firme.
Hai que ir pouquinho a pouco, pero con paso firme, dis, pero a labor de promoción que estades a facer nos últimos anos é significativa.
Sí, a verdad que os últimos anos están sendo moi importantes, non? Está apostándose, bueno, non solamente por o que a promoción, senón tamén por a formación en outros ámbitos, non? Pero sí que consideramos que é fundamental estar en feiras, en salós, por exemplo, Provine, que é a feira vitivinícola por excelencia, que se fai en Düsseldorf a mediados de marzo. Hai que estar, pois, en gourmets, en numerosas cidades, pois eso, para estar presentes e que a xente recorde que facemos un produto de calidade e que deben consumir ese produto de calidade.
E para disfrutar dese produto de calidade, que mellor que aquí, no entroido, que a festa singular de Verín?
Desde logo que sí.
Natalia Rodríguez, técnica de promoción do Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrey, un placer que nos acompañes aquí en directo nos micrófonos da cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días, gracias.
Unha e 12 minutos, seguimos a falar, seguimos a desenvolver esta laboura dos xoves de comadres, esta laboura aquí en directo na Plaza García Barbón. É un día espléndido, é un día fantástico, é un día máxico, é un día de moito ánimo para todos os veciños de Verín. É un día moi interesante, é un día donde temos o Colexio Mezquita. Colexio Mezquita, ademais, que eles nos van a falar do que conseguiron. Porque, Merchi, que tal?
Hola, bo día.
Bo día, como estás?
Pois aquí, entusiasmada, cos nenos, disfrutando deste día maravilloso.
Porque tedes un cartel do entroido infantil.
Sí, sí, este ano tocou nos a nós, como fomos tamén o colexo que inaugurou o desfile, pois tamén nos tocou facer o cartel. A raíz dunha chuvia de ideas de ese facemos isto, facemos aquel outro, saiu a historia do principiño que atopa a máscara de cigarrón e a pon e quere descubrir o entroido de Verín.
Qué bonito, ¿eh? Sí, esa imaxe do cartel.
Sí, sí.
Qué bonito, qué bonito.
Se vos fixades, o boneco, o sea, o personaxe, o principiño, solo que coa máscara de cigarrón.
Qué bonito, qué bonito. Abrides este desfile, contanos, ¿cómo foi este desfile que se desenvolveu por Verín?
Bueno, eso mellor que fale a directora.
Hola, bo día.
A directora que Noli Fernández.
Sí.
Noli, que tal? Moi bons días.
Bo día a todos.
Bueno, como foi a preparación, como foi o desenvolvemento deste desfile?
Bueno, a preparación foi moi longa. Levamos dende outubro preparando todo o que os traxes, a carroza, o el que máis lleva
tenido. Decía que acaba o Nadal e empieza a prepararse o disfraz.
Que si non, non nos dá tempo.
Non dá tempo.
Non, porque no Nadal hai que parar para o Nadal. Despois do Nadal xusto xa empeza o entroido.
E como se consensúa o traxe?
Entre todos.
Entre todos,
sí,
non?
Sí, reunímonos xa a principios de setembro e proponíamos ideas, buscamos e decidimos.
E a idea gañadora este ano, cal foi?
A de Alicia no País das Maravillas, un toque steampunk. Un toque así retro, vitoriano.
Sí, sí, fantástico. Directora, como estaban os nenos?
Pois emocionados, gustoulles bastante o traxe, porque levou moito tempo facelo, moita algunha parte fixeron a eles tamén. Entón, cando leves algo teu que faz ti, pois lévalo máis, con máis alegría e máis orgullo.
Ninguén sabe o traballo que hai detrás, verdad? Cantas horas, canta preparación...
Incontables, incontables.
Pero recibides sempre o apoio dos pais, neste senso.
Sí, neste senso, sí. Temos a sorte que sí, que nos apoian e... Pero bueno, a maioría se fai no colexo.
A maioría no colexo. E hoxe é un día de ilusión para todos.
Pois sí, a verdade é o único que, bueno, faltounos un mestre que, por desgracia...
Tivo un pequeno accidente xogando o pádel.
Vaya.
Tivo que coller a baixa e, bueno, era un dos artífices da... La carroza, bueno, pues, lamentablemente es...
Todas esas ideas maravillosas da carroza, todo eso se iron de Manel, o profesor de Educación Física, acordámonos o xe moito del.
Bueno, desde aquí un oso abrazo, vale, sí, pero seguro sí. Que se está acordando tamén de vos, tamén que o fixeches. ¿Cantos nenos iban con vos?
29.
E como digo, é un día de ilusión para eles, un día que están nerviosos incluso, non? Cando están na estrada de Cabreiroa, pendentes de chegar hasta a Plaza García Barbón, é un día de nervos.
Bueno, xa na colexio xa están nerviosos, xa hoxe é un día que vamos antes ao centro para vestirnos, maquillarnos. Entón, claro, todo le va... E hoxe foi un día de
locura. De tolemia total.
Casi nin chegamos.
O que increíble hoxe este tempo.
Pois sí.
Levamos dous xoves de comadres, cun desfile, cun tempo extraordinario.
Insistimoslle moito aos pais que levaran ovos a Santa Clara para ter este día, porque senón non atiñamos todas con nós, pero despois do traballo tal, é que non nos podían regalar outra cosa que este día.
Bueno, aí están os cigarrós pasando de novo, como disfrutamos con eles, a imaxe deste entroido de Verín, e pola noite chega a comadre.
¿Sí?
Rematamos o desfile infantil de Entroido, hai que descansar un pouco e pola noite que
o xusto,
temos?
O xusto para quitarse esto.
E que temos pola noite?
Ah, pola noite
sorpresa.
Teredes que sair a vernos se queredes sabelo.
Bueno, alguén que nos este escoitando, que lle diríamos de como é, que singularidade ten a festa de esta noite?
Hai que vivila. Hai que vivila porque por moito que ti contes o que é, eu non son de aquí. Hasta que non o vivín, por moito que me contaba xente de que disfrutaba tal, non tiña nin idea de que era o que se monta.
Pois nos quedamos con iso, hai que vivila. Hai que vir aquí e disfrutarla. Merchi e Noli, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias
en
a vos.
Parece espectacular. O disfraz e tamén o cartel.
Moitas grazas.
Aún hai 18 minutos en directo dende a Plaza García Barbón, extraordinario. Seguen os nenos disfrazados, pois dende figuras de Lego, dende estamos vendo agora mesmo os que están pasando as meninas. Estamos vendo os vikingos, que bonito, Que traxes hai, que preparación, que desenvolvemento. Ánxela Quintana.
Hola, bons días.
Que tal, Ánxela, como estás?
Moi ben, cansada e acalorada, pero moi ben.
E ben acompañada de
Teresa Santa María.
Teresa, que tal? Moi bons días. A Teresa, que é a directora do Colexio Rural Agrupado Monterrey.
Exactamente.
Bueno, de que vides hoxe?
Pois que de que está a actualidade de Verín? O CRA Monterrey vai de bebés e pediatras. levamos a nosa incubadora e somos o servicio pediátrico CRA Monterrey.
Oye, cando empezou a idea?
Bueno, xa...
Vai, un mes e pico.
Antes do Nadal.
Sí?
Sí.
Antes do Nadal xa, ¿no? E que vades? Fantásticas, coa incubadora, con bebés tamén.
Os nenos son os bebés, os profes somos os pediatras.
E como están os pediatras?
Os pediatras moi ben, moi sanos, temos unhos nomes moi especiais, como podes observar.
A ver, doutora, tu tose moi fuete.
Te
curo fiebrita.
Te curo fiebrita.
Te curo tu alma, porque también vengo cura que o profe también de religión. Te estiro lingüita, profe de audición y lenguaje. Te mido tu ritmo a profe de música. Bueno, pues bueno, ahí vamos todos
está
esos
está todo muy preparado, ¿no?
Todo. Después de muchas horas de esfuerzo, está bien.
Vales guapísimas, ¿eh? Bueno, vales muy bien, de verdad. ¿Cómo fue el desfile infantil? Porque esto cada vez va a más, 1.500 personas.
Sí, son moitos nenos, pero tamén aquí hai colexios moi grandes, onde que sexa o rural, e nós non somos un cole pequeniño, pero a verdade é que aportamos, non? Un pouco, Teresa, entre todos.
Sí, aportamos.
Cantos?
Nós solamente temos 36 alumnos das escolas de Vences, Pazos e Vilaza, forman o CRA Monterrey.
Bueno, les están nerviosos sempre, non? Antes de comenzar este día, pero que ilusión teñen agora sí. Aquí na Plaza García Barbón.
Sí, os nenos pasan o ben, e os mestres tamén o pasamos ben. E despois os mestres eu penso que aportamos tamén moito de cara á organización deste desfile, porque o traballo que se fai nas coles é moi grande.
Sen dúbida, e moito traballo detrás, e por iso hai que daros a enhoraboa, por o traballo que realizades cada día. Teresa Santa María, directora do Colexio Rural Agrupado Monterrey, Ángela Quintana, un placer, enhoraboa,
Moitas
por
gracias.
Esa ilusión, por esa originalidade, por esos traballos, por esos traxes que levades.
Moitas gracias.
1:21, Miguel Ángel Prieto foi o pregoeiro. Sabedes que nos últimos 3 anos tomouse a decisión de que o pregón se dé no domingo de Corredoiro. Miguel Ángel, que tal? Moi bons días.
Que tal? Bons días.
Bueno, foi un pregón, contáronme, espectacular.
Sí, a verdad que gustoulle moito a xente. Este ano o pregón, por eso estou moi contento por o resultado do
contando o introido das últimas décadas, non?
Sí, perdona, que non te digo moi ben.
Digo que contando o que é o entroido de Verín nas últimas décadas.
Bueno, eu non sei catalogar ao nivel que quedou o pregón, pero bueno, eu a nivel particular pues tratei de confeccionar un pregón que fora divertido, emotivo ao mesmo tempo, ao final pues o que Verín por aí pues a xente quedou encantada e simplemente.
Miguel Ángel, estivemos antes coa filla de Antonio Tarrío, con Almudena Tarrío. Antonio Tarrío foi un gran entroideiro e hubo un momento no que tú colliches ese sombreiro característico de Antonio, e foi un momento que enmudeceu a plaza. Foi un recordo moi moi bonito a figura de Antonio.
Sí, é verdad que Tarrío foi un entroideiro merinense moito grande, non? Do entroido o seu fallecimiento este ano pois foi terrible para nós, temos-lo moi presente sempre. Entonces, pensei durante o pregón por facer un guiño ao meu amigo Toni, pensei na idea de como iba o torero Camontera, que é o símbolo por excelencia do torero, a Montera. Entonces, no momento dado que cambiei da broma pois o pregón máis serio, pois pensei na idea de que deforme o casco do Tarrío ca pluma, e eso foi, a verdad que notei que a plaza pois quedou moi decida, quedou como emocionada, e foi un momento moi bonito.
Pois Miguel Ángel, enhorabuena por ese pregón, e gracias por acompañarnos aquí en directo nos micrófonos da Cadena COPE. Moi bons días.
Vale, moi bons días, e disfrutar deste desfile dos nenos, que é o millor que tengo en todo.
La 1:23, en directo desde la Plaza García Barbón, este xoves de comadres, fantástico, pouco a pouco, van os máis pequeniños, pues indo a casa, hai que ir a comer, hai que ir a chantar, sobre todo os pequeniños, estos que están nas casas niños, de entre 0 e 3 anos, pero, ¿quién manda aquí? O cigarrón.
Siempre.
¿Quién marca pauta? O cigarrón. ¿Quién está? está connosco Juan Carlos Castro, o presidente de la Asociación do Cigarrón. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, aquí muy contento celebrando esto.
Juan Carlos Álvarez, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuántos cigarrón en este desfile de Entroido?
Calculamos con 100 aproximadamente, tranquilamente.
Una maravilla.
Pensar que fai 10 años atrás eran 10 cigarrón, nada más, ¿eh? Iban un poco presidiendo desfile. Hoy se pueden llegar los 100 o más, tranquilamente.
O domingo corredoiro foi multitudinario también.
Foi espectacular, ¿verdad? Eu creo que pasamos de 500. Como dicho o presidente de honor, calculamos que pode haber más de 1000 trajes. Trajes feitos. Ahora, que se haya a calle desfilar unos 500 tranquilamente.
Juan Carlos Álvarez, ¿cómo se siente un vestindo cigarrón?
No, Juan Carlos é o director da banda de gaitas que nos acompaña.
No, director da banda de gaitas.
En todas as saídas, sí.
Pero non son cigarrón, son gaiteiro, que somos parte da animación musical que facemos no Entroido.
Ah, moi ben. Cales son os días nos que estades máis intensamente metidos no Entroido?
Para nosos músicos, evidentemente, empezamos os xoves de compadres, logo o día de hoxe, xoves de comadres por amañado, desfile infantil, e logo a baixada do Castelo de Monterrey, ás 12 da noite máis ou menos, e logo, por suposto, os desfiles grandes do domingo e do martes.
A música que non pode faltar, claro.
Non pode faltar, é a dique o alimento da alma, e é así realmente.
Bueno, falando do cigarrón, hai unha novidade este ano importante, ¿no? Porque aquí na Plaza García Barbón vai haber un mural espectacular que se vai a poñer próximamente. ¿E que vamos a ver nel?
Contamos que esta semana esté preparado. Vamos a ver unha exposición de 100 caretas que recopilamos no mes de decembro, con algún detalle máis, alguna novedad que non vou a descubrir, pero creo que nos próximos días podemos ver aquí na plaza.
Bueno, hoxe espectacular, desfile infantil, pola noite comadres, e chegará o domingo, non?
Falta máis cousas.
Que máis cousas hai?
Hoxe a noite temos o desfile de comadres, tamén haberá cigarróns.
Claro que sí.
Habrá moita troula, moita festa. Mañá, pola tarde, na Praza da Merced, temos o bautizo do cigarrón, donde habrá moitos cigarrón na rúa. Bautizaremos a 8 cigarrón noveles que por primeira vez salen este ano.
A 8? ¿8 por esta? 8, este ano.
Todos os anos, é un cupo que temos. A banda de gaitas está con nós en todos os eventos.
Así é. De feito, tamén viaxamos moito sobre os cigarróns, representando unha cultura, nós por nosa parte e a música. De feito, nós empezamos ao Entroido antes dos xoves de compadres. Estivemos o domingo pasado en Benposta, altura de Porto, cerca de entre Zamora e Salamanca. Entón, pois, facemos unha boa entente entre os meus subo equipo.
Bueno, pois Juan Carlos Álvarez, que sigandes con esa ilusión e con esa música vestindo este Entroido de música.
Moitas grazas, ese parece.
E Juan Carlos Castro, presidente da Asociación do Cigarrón, ese mural hai que velo, hai que disfrutarlo.
Ese mural vai chamar a atención, vai gustar moito, penso eu. Ten unha figura moi representativa de aquí do Entroido. Non vou a descubrirla, pero todo o mundo pensa na mesma.
Encántame, de verdad, ver os cigarróns pequeniños
en parte
neste desfile que hai futuro.
En futuro.
Claro que hai futuro.
Ese é o futuro.
Juan Carlos, gracias. Moi bons días.
Gracias a todos.
Bueno, cando chega o Entroido, hai que falar de gastronomía, porque estamos, claro, sin parar. Continuamente bailando, disfrutando. Antes falábamos do viño e agora hai que falar do postre. A tarta do cigarrón pois leva 22 anos e aquí está Matilde Araújo, que nos acompaña nesto sin Matilde. Hola Matilde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo estás, Matilde?
Ven, aquí dándole.
Digo, que más de 20 años, ¿no?, preparando este,
pues sí,
este
sí.
Manjar.
Antes Feli me preguntaba que en qué año habíamos empezado a facela, e digo, yo fai poco, e dice, ¿en qué año? Digo, no, 98. Dice, pues hay 22. Digo, jolín, cómo nos pasa el tiempo, ¿no?
22 años.
Sí, sí.
¿Y cómo es?
A torta.
Sí, a torta do cigarrón, como é?
Bueno, eu creo que vos xa podedes decir máis ou menos como é. É un postre.
Postre riquísimo.
Bueno, pois eu creo que detrás dun bo cocido de un bo viño de Monterrey, a torta do cigarrón, pois é un remate perfecto para acompañar de un bo licor de aquí da comarca.
Claro que sí.
Sí.
É moi, moi querido en estes últimos 22 anos, non? Cando chegan estas festas, cada vez son más los que apostan por esta torta o cigarrón.
Sí, por cierto, lógicamente en estas datas es cuando más venta hay do producto, aunque nos o nos emblema de casa es que estamos a hacer entroido todo año, porque vendemos muy bien realmente todo año, para elevar, para regalar, para todo eso.
¿En dónde topamos? En
Pastelería Primavera,
que está aquí al lado de la plaza.
Al lado, en medio de la festa estamos.
Matilde, gracias, enhorabuena por esa labora.
Gracias a vos.
A Reina do Carnaval despide así, o inicia así, cuando llega esta noche el Xoves de Comadres.
¡Vivan las comadres! ¡Viva el cigarrón de Berín!
Esta de este Xoves de Comadres, no perdan una de las citas más importantes do introido de la provincia. Escucha el Mediodía Cope desde la Plaza García Barbón en Berín. Gracias, buenas tardes.